wishing that you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waaroor 4 ah bisha Disembarna waa 12 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada idaacaddeenna saaka ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya oo markii ugu horeysa ka warramay darawalkiisa oo la sheegay inuu Al-Shabaab u goostay.
Hay'adaha dawladdu qaabilsan inay baaritaan ku sameeyaan ayaan arrinkaas u wargelinay asaga hun inaan ka warsugno mugiye, ayaga aan ka warsugno oo baaritaanka ay dhammaystiraan mugiye. Waxay ila tahay in hadda aan laga hor dhici karin ninkaas oo Xuseen ahaa oo 4 sano ila shaqaynaya, lama hayo sabab oo rasmi ah oo ninkii halkaas ugu aaday.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan suuqa adeegyada gaadiidka dadweynaha ee Kenya oo isu soo taraya tartan cusubna la soo baxayo. Waxaa kaloo aan idin haynaa shacabka ku nool deegaanka Cali Macow ee ka tirsan degmada Wajar oo ka cabanaya gudaafado laga dhex sameeyey deegaanadaasi oo keena xanuuno kala duwan. Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Ukraine oo la filayo in maanta u yimaado Washington iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idin akhriyaa. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa la filayaa in 4 uu booqdo aqalka cad iyo xarunta Mareykanka ee Capitol Hill. Dhowr warbaahinta caalamka ayaa tabinaysa inkastoo qorshahaasi la joojin karo waqti kasta sababo ammaan dartood. Bunch Ball News ayaa ahayd tii ugu horreysay ee ka warbixisa booqashada Zelensky tan iyo markii ciidamada Ruushka ay weerareen Ukraine bishii Febraayo 24-keedii. Dhammaan warbaahinta waxay soo xigtaan ilaa aan la aqoonsan. Madaxweynaha Ukraine ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweyne Joe Biden oo uu khudbadna ka jeediyo kalfadhiga wadajirka ah ee Kongareeska. Afhayeenka aqalka Kongareeska Nancy Pelosi ayaa ku wargelisay xubnaha aqalkaasi in uu jiro habeenka 4 ah ee caawa kalfadhiga Kongareeska. Pelosi ayaa qoraal ay u dirtay mudanayaasha Kongareeska waxay ku tiri, waxaan ku soo gabagabeynaynaa kalfadhiga gaarka ah ee 117-aad ee Kongareeska sharci u horseedaya horumar dadka Mareykanka sidoo kalena taageeraya dimuqraadiyadda. Fadlan u joog si aad diiradda u saarto dimuqraadiyadda habeenka 4 ah ee intaasi raacisa Pelosi. Sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa toddobaadkan u codeeyay miisaaniyad ay ku jirto 45 billion oo loogu talagalay maalgelinta degdega ah ee dalka Ukraine. Horaantii Talaadadii Zelensky wuxuu booqday bariga magaalada Bakhmut halkaas oo ciidamada Ruushka iyo Ukraine ku dhaxmareen mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee waddankaasi ka dhacay. Dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu u dhan yahay 6.4 heerka cabirka dhulgariirada ayaa ku dhuftay xeebta waqooyi ee California ka hor waabirigii Talaadada, kaasoo waxyeelo u geystay guryo, wadooyin iyo adeegyadii biyaha, sidoo kalena 10,000 oo qof ay koronto la'aan ay u dhigay. Ugu yaraan 11 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen, 2 kalena ay ku dhinteen xaalado caafimaad oo degdeg ah oo dhacay intii lagu jiray ama kadib dhulgariirka, sida uu sheegay xafiiska booliiska ee xaafadda Humboldt. Dhulgariirkan oo dhacay 2:00 aroornimo waqtiga California ayaa waxaa daba socday ilaa iyo 80 dhulgariir oo yaryar. Dhulgariirkan ayaa xudun waxa uu ahaa 350 kilomitir waqooyiga magaalada San Francisco, meel ku taala xeebta degmada Humboldt oo ah meel inta badan baadiye ah oo caan ku ah keymaha loo yaqaano Redwoodka, cunooyinka badda, warshadaha alwaaxda, caanaha iyo beeraha. Gobolka ayaa sidoo kale waxa uu caan ku yahay California dhulgariirada soo noqnoqday, inkastoo dhulgariirkan ugu dambeeyey uu muuqdo mid sababa qalqal ka badan kuwii sanadihii ugu dambeeyey lagu arki jiray gobolkaasi. socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. An ku hormarnay waxa maalmahan baraha bulshada dhex socday cod la sheegay inuu yahay mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka. Dowlad walna uu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Haddaba gudoomiyihii hore oo warqayb ka mid ah wareysigiisa aanu sii deynay maalintii Isniinta ayaa qaybtan wareysi aan la yeeshay waxa uu kaga hadlayaa. Waxa uu kala socdo mid ka mid ah darawalladiisii oo la sheegay inuu u goostay dhinaca Al-Shabaab kaasoo lagu magacaabayo Xuseen Maxamed Xasan.
Marka hore ma aaminsanay Xuseen inuu ku qancay nidaamka khawaarijta oo uu ku tilmaamay inuu ka wanaagsan yahay kan dowladda oo 4 sano uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda kadib inuu yiraahdo nidaamkaas aan ku qancay. Runtii waxaan dhegaystay wixii isaga laga duubaan dhegaystay waxaa ku jira codkiisa khalkhal aad u weyn. Ninkaas darawal uu ahaa wuxuu ka mid ahaa markii hore darawaliin loo tababarayay gawaari ay iska lahayd wasaaradda gaashaandhigga. Halkaas ayuu iga soo raacay markii dambena markaan gudoomiyaha baarlamaanka noqday, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka aan noqdayna wuxuu ahaa darawal ila shaqeeya. Marka ma fahmi karo waxay la tahay hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladdu qaabilsan inay baaritaan ku sameeyaan ayaan arrinkaas u wargelinay. Asaga un inaan ka warsugno ma ogiye, ayaga aan ka warsugno oo baaritaanka ay dhammaystiraan ma ogiye. Waxay ila tahay in hadda aan laga hordhici karinba, because ninkaas oo Xuseen ahaa oo 4 sano ila shaqeynayay lama hayo sabab oo rasmi ah oo ninkii halkaas uu aaday.
Marka wasiirka gaashaandhigga markaa ahayd ayuu wasaaradda ka tirsanaa, ma ciidanka xoogga dalku ahaa?
May ciidan xoogga dal maahayn, dalka ma tirsaneen, qof shacab uu ahaa. Baabuur meesha tiilay oo 6 gaari ah oo ay deeq noo siiyeen Ameerikaanka ayaa isaga iyo darawaliin kale loo tababarayay, iyadoo tababarku u socdaan noqday aniga wasiirka. Marka ma ahayn dad markaasi la keenay ahayn oo loo tababaray darawalnimo. Marka waa taqaana mar haddii baabuur noocaasa loo tababarayana ciidanamada wax inay ka fahmaan wax yaryaroo ku saabsan say isu difaaci lahaayeenna ama qofka mas-uulku ay wadaan ay u difaaci lahaayeen waxaas u yaqiinay, laakiin qof ciidanka ka tirsan ma ahayn.
Markii adiga hadda gudoomiyenimadii aad ka degtay xaguu ku wareegay, yuu la shaqeynaya hadda?
Still anuu ila joogay mootay qof. Ninkan wuxuu ahaa shaqaalu ahaa oo shaqaalaha hadday darajooyinay kala leeyihiin shaqaalaha baarlamaanka kunada uu siiyo ayuu ka mid ahaa. Aniga markaan kasoo tagay dee gudoomiyenimadii oo halkan aan usoo wareegay, darawaliintii soo raacay ayuu ka mid ahaa, anigu ila joogay. Baabama xamar uu ila joogay xamar.
Marka warar waxaa jira sheegaya in baaritaan uu socday ku aadan weerarkii loo geystay hoteelka Filarays, tuhunna uu soo galay dad isaga ay isku dhowaayeenna la xirxiray oo uu ka walwalay in isagana lagu yimaad. Ma jirtaa in dad isaga xiriir dhow la lahaa loo xiray weerarkii hotel Rays?
Wallahi weli warkaas aniga ma hayay. Dad isaga u dhow la xirayna ma ogi. Hay-adaha amnigana waxay hadda noo soo sheegeen ma jiraan oo asaga ku saabsan. Asaga dee asagaa qirtayba in xiriir uusan la lahayn qolada Al-Shabaab oo mar hore uu ku fikirayay inuu u tago, laakiin hadda fursad uu helay. Meeshaas markuu tagayayna dad kale iyo wax uu la xiriiray ay u fududeeyeen. Marka ma u malaynayo wuu sheegi lahaa, malaha wuxuu dhihi lahaa anigu dee arrimahaas aan sameeyey waa kasoo tegay. Laakiin arintaas aan u dayno qolada amniga iyo qolada iskale baaritaankaasi kuliba ayagaas waa xaqiijin doona.
Adiga goormaa kugu dambeysa marka?
Aniga 4 bilood ka hor ay ku dambeysa iyo 5 bilood baanba ani wadanka waa ka maqanay Falastiin.
Marka laakiin guriga goormaa ugu dambeysa gurigaaga oo uu ka tegay?
2 maalin ka hor. Marka dee horta guriga amnigiisa wuu sugan yahay oo ciidana jooga. Qof walba wuxuu rab iskama samayn karo. Asaab idaacadda ka sheegay wareysigiisay ku jirtay. La 1 maalin miya 2 maalin markuu maqnaadayna waxaa lagu waxaa loo sheegay qolada amniga, waxaa la yidhi ninkaasaa maqan, lamana hayo meel uu aaday. Gurigiisaa la weydiiyey, waxaa la yidhi ninkii xagguu aaday. Xaaskiisii waxay sheegeen in habeenkii intuu soo kacay uu yidhi aniga waa xanuunsanahay, dhaktaran rabaa degdeg inaan u arko, dhaktar uu aaday. Marka xaaladiisa marka la waayey waxaa lala socodsiiyey laanta ammaanka.
waxaa jira warar sheegaya in lacag fara badan akoonkiisa ay ku jirtay, ma lagugu wargeliyay arintaas?
Maya, ma umalaynayo, because ninkan lacag yaroo qaadanayay ma umalaynayo. Laakiin aan u dayno sida aniga aan sheegay qolada baaritaanka wada.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo qadka telefoonka iigu waramayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in hay-adaha amniga aanu isku daynay in arrimahani aan wax ka weydiino, balse ay noo suurogel weyso. Marka ugu horreysa ee aanu helno ayaan idin soo gudbin doonaa. Shacabka ku nool deegaanka Cali Mucu oo ka tirsan degmada Wajeer ayaa cabasho ka muujiyey goobo gudaafad Wajeer lagu soo qubo oo buux dhaafay xilli gobolka dad badan xanuunka ama cudurka daacuunka uu soo ritay. Dowladda Wajeerna waxay shaacisay inay isbeddel ku sameynayso adeega fayadhowrka, iyadoo maamula hoose u sameysay magaalada Wajeer gurmadna u dirtay goobaha daacuunka uu ka jiro dhowr degmo. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi.
qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, cudurka daacuun colooraha ayaa lagu soo waramayaa dad fara badan inay u leedayaan. qaybahaasi waxaa ka mid ah Koonfurta countiga Wajeer, degmada Garissa iyo qaybo kala duwan oo ilaa iyo haatan qaylidaan fara badan ay ka soo yeerayso. shacabka ku dhaqan deegaanka Cali Mucu ee countiga Wajeer ayaa cabsi ka muujiyay in cudurkaasi daacuun colooraha qoysaskoodu haatan uu dhammayo, kadib markay sheegeen deegaankoodaasi uu noqday qashin qub. bulacada waaweyn oo qashinka haatani soo qaadayana ay halkaasi isugu soo aruurayaan cabsi inay ka qabaan cudurka daacuun colooraha iyo cudurro kalaba uu ku dhaco.
ana waxaa waa Cismaan Cumar Muuse. sidii maaragtay ayuu nooc wasaqda Wajeer lagu soo shubahaya. wasaqda Wajeer oo lagu shubaa waxaa ka mid ah qamaxada, biyaha juuska, kuwa kalmjaarooda oo lix bilood ka hor dhacay. maartii wixii laga soo qaaday maqaayadihii, ayuu nooc cirbadihii isbitaalka, daawadii, shay kasta oo xun lagu soo shubaa dhaamsayta, maadaama uu xaafada dhexdeeda aas yahay. cudurraha aasabay waxaa ka mid ah ilmahayna indhaha habeenkii ka muuqdaan, dhaaktarna lagama hergelo 24 saac daawaa lala daba tagan yahay. soo cudurka daaweyntiisa kordhkiisa aa ka fiican, maadaama uu cudurro kasii daranay ka dhalan doonaan aan u malaynayn. waxaan u baahanahay dowladda Kenya ama dowladda countiga national government iyo county government arrintaas in wax laga qabta oo jiigadxaar nagala xire oo nagala qaada.
shacabkan ayaa waxay sheegeen ilaa iyo haatan in dowladda cabashooyin kala duwan ay u gudbiyeen aysan wax tallaaba ka qaadin, dhibaatada u faraha badanna haatan ay ka haysatay gudaafadaasi, caruurtooduna haatan khatar ay ugu jirtay in cudurro kala duwan uu ku dhaco.
runtamigii loo kaxa ilmaha mangaa dhex gasha saddex meelood, ilmaha caalim cugu jooga saddex meelood, mangii loo qaybi laba meelood saafi maaha. waa cunug indhaha isdaba dhiga, waa cunug gacanka angegan, waa cunug marka allah ilahay saas iyo alla aqaan, xataa maskaxdiis kaamil maaha. sawaaxad garta maaha, dhibaataa ka jirta meeshaas, suuq qaran aa meeshaas ka jira. waxaan dowladda national iyo madakawtiga oo Axmed Cabdullaahi iyo waxay cato waxaan ka baryay inaad tafadaali, maxaa yeele hadhow marka wixi xukuma oo mas-uuliyadda ka iyago marka alaha madaxda ka waadinka wax allaala wixi dhiboo meeshaas ka imaada kaas aad ugaaminaysiin oo shacabkiin leh wax allaahi wixi dhiboo meeshaas ka imaada kaa ladaweydiina yowmal qiyaama adi kaa ladaweydiina.
gabanatooraha countiga Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Jiir oo isbuucan horaantiisa ka hadlayay goob fagaar ayaa waxa uu sheegay in isbeddelo ay dowladdiisu ku sameyn doonto hannaanka magaalada Wajeer ay u deggan tahay, wuxuuna sheegay in sharciyo cusub ay noqon doonaan kuwa lagu hagi doono countigaasi Wajeer, gaar ahaan bilicda iyo weliba soo celinta dhulalka iyo wadooyinka.
wasaqda magaalada Wajeer 80% waxaa lagu duugaa musqusha bannaankeeda waa dugsanti musqusha gadasheed wixii biyaha gala marka barnaamijyaha aan wadna oo rabna maaragta inaan ku bedelno saayide oon balastic magaalada ugu qaadno oo wasaqda kale aan ku shiidno waxaan rabnaa in magaaladan nadaafadeeda ay noqoto tu wanaagsan oo looga cabsi qabin maanta waxyaabahan daacuunka iyo waxa idaaradda lands
mudane axmed cabdullaahi jiir ayaa waxa uu sheegay in cudurka daacuun cololaha qeyba countigaasi ka mida uu haatani ka jiro balse ilaa iyo haatan gurmad loo diray wuxuuna sheegay in tallaabadaasi ay noqon doonto mid dowladdu tabarteedu ay gaarsiin doonto dadka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer.
Biyo madow hal qof waa la tuumay ama koroorna waa la soo siidaay, istaalkaa la geeyay waa la daaway waa la soo siidaay. Qof kale hadda magaaladan dhexdeeda laguma helin, laakiin biyo madow dad badan ayaa cudurka lagu helay. Tiimka caafimaadka meesha waay jiraan, waay sameynteen dhooyinkii karantiinka ahaa, waay dadaali hayaan. Laakiin waxaan leenahay dadkii ayagana biyaha iska burusiyaano, gacmahana saabuun ha lagu dhaqdo markii musqusha laga soo baxa iyo markii cuntada la karinaayo iyo markii cuntada la cunaayo saabuun gacmaha lagu dhaqo. Cudurkan dariska countiga dariska muddo dheer ku jiray iyo meelo Nairobi ah, magaalada ugu xun cudurka inuu soo galo Kenya waa magaalada Wajir. Waan ogsoontihin sababteeda. Waxyaabaha rabna inaan ugu shaqeyna si wajkan arrimahan oo musqulahana sidaa wa
magaalada Wajir oo ah halbowlaha countiga Wajir, helidda musqula dhaadheer waa aad bay ugu adag, taasoo keentay in biyaha dhulku aad u dhow, musquluhuna ay noqonayaan in ka yar 2 feet ilaa iyo 6 feet gudahood la qodi karo hoos ahaan. Taasina waa sababta ugu faraha badan inta badan dadka deegaanka countiga ree Wajeer, gaar ahaan degmada Wajeer ee xarunta countiga Wajeer, ay cabasho inta badan uga muujiyaan gudaafad iyo weliba fayadhowr la'aan ka jirto. Khatar ayaa soo food saari karta haddii cudurkaasi haatan sida halhaleelka qeybo badan oo ka tirsan countiga Wajeer gudaha degmada uu soo galo. Taasina waa inta badan dadka deegaanka Cilmacow iyo weliba countigaasi Wajeer cabsida ay ka qabaan cudurkaasi uu ku sii faafo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Halkani waa V O A Washington. Suuqa baabuurta dadweynaha ee dalka Kenya, gaar ahaana kuwa ku shaqeeya online-ka, waa suuq ay dadka ku nool magaalada Nairobi ay telefoonadooda gacanta ay si fudud taksiyada ama adeegyada ay u baahan yihiin ay uga dalban karaan. Suuqan ayaa waxaa ka jira tartan xoogan oo u dhexeeya shirkado kala duwan oo ay kuwa Soomaali ah ka mid yihiin. Bilihi la soo dhaafay, suuqan waxaa ku soo biirayay shirkado kala duwan oo Soomaali iyo Kenyaanba ay leeyihiin. Shirkadaha dhowaan suuqan ku soo biira waxaa ka mid ah shirkadda Faras ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi. Haddaba, Fardoose Maxamed Cilmi oo ka tirsan maamulka shirkaddaasi ayaa suuqan iyo faa'iidooyinka uu Soomaalida u leeyahay waxay uga warantay wariyaheena magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed.
Waa maadsantaa Qadarow, Faras Kenya waa shirkad digital ah oo online ah. Waxaa lagala soo degayaa appka Play Store-ka iyo appka kale. Faras Kenya waa shirkad digital ah oo saligeedu yahay ama xafiiskeedu ugu weyn uu ku yaalo dalkan Kenya. Macaamiisha iyo darawalada ayayna isku xirtaa. Marka waa shirkadaha caalamiga ah ee dunida ka shaqeeyo, laakiin shirkadan waxyaabo badan ayay uga duwan tahay shirkadaha kale. Marka waa shirkad fadhigeedu yahay dalkan Kenya.
Marka waxay la mid tahay shirkadaha taksiyada ee online ku shaqeeya oo kale sida Uber oo kale.
Shirkadahaas oo kale waaye, qaabkaas ayaana u shaqeynaa. Dabcanna waxyaabo badan ay uga duwanaan doontaa shirkadahaas kale. Tusaale ahaan, xarunta ugu weyn inay halkan tahay Nairobi, in macaamiisha Soomaalida si gaar ah ay u heli doonaan dad maamul ah oo ay la soo xiriiri doonaan, in xafiiskeena 24 saac ay diyaar ku yihiin tiim heegan ah oo badqabka macaamiisha Soomaalida ah si gaar ah isaga xil saari doono. Macaamiisha guud ee dalkan Kenya ayaa targetkeenu yahay, laakiin si gaar ah Soomaalida adeeg hufan ayay heli doontaa. Waana app oo fiijaro badan gaar u ah oo Soomaalida wax badan ku soo celin doona.
Maxaa ku doorateen inaad adeegan ganacsiga noocan oo kale aad qabataan?
Qadarow, dabcan dunidii hadda digital ayay noqotay. shirkadaha caalamiga iyo ganacsigiina tiknoolojiyada ayuu galay. Marka wadankan aan joogno ee Kenya, gaar ahaan Nairobi, Soomaalida ganacsiyada qaybo badan ayay ugu jirtaa, sida real estate-ka iyo guud ahaan ganacsiga caadiga ah ee asaasiyaadka ahaa. Marka Soomaalida haatan xilli muhiim ah ayay noo tahay oo loo baahan yahay adeegyada online-ka ee digitalka ah.
Hore waxaa u jiray in Soomaalidu ay shirkado noocan oo kale ah uga hirgeliyeen Kenya, xoogaa kadibna ay khadka ka baxeen. Marka maxaa uga duwan tihiin shirkadaha noocaas oo kale ah?
Shirkadan Faras Kenya, dabcan suuqan waa suuq aad tartankiisa uu adag yahay. Waxaa jooga shirkado oo caalami ah, laakiin in maanta la helo dad Soomaali ah oo lacago aad u culus gelinaya suuqan, si magacii Soomaaliyeed kor loogu qaado, si loo soo banaanka loo keeno in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad teknolojiyadda ku xoogan, qarashaad badanna diyaar u ah inay geliyaan, sidaas ayaa maamulka ay u go'aansadeen in haatan suuqan adag ay soo galaan.
Shirkadaha noocan oo kaleeta ah ee ka shaqeeya online-ka, walaaca ugu badan ee dadku ay ka qabaan waxaa ka mid ah dhinaca ammaanka oo kale, amniga inaan mararka qaar la isku hubin. Marka arintaas sidee uga baaran degteen?
Arintaas waxaan uga baaran degnay in 24 saac ee xafiiskeena uu furan yahay. Xafiiskeena ugu weyn waxa uu ku yaalaa Valley Road Haligam. 24 saac qofka Soomaaliga haddii alaab ay ka dhunto, ama in aabka isaga oo isticmaalayo, in qofka Soomaaliga ah SOS aalad la dhahaa jirto, halkaas uu taabanayo haddii khatar ay soo wajahdo, halkaasna hay-adaha ku shaqada leh ammaanka ay si degdeg ah ugu soo jawaabayaan, qofkaasna gurmad iyo caawimaad uu helayo. Ama iyaga oo isticmaalaya nambaradeena meel walba ku dhagan, maanta Faras boorarka meel walba ku dhagan yihiin, in qofka uu nala soo xariiro. Marka faa'iidooyinka u gaarka ah waxa waayo, Nairobi dhexdeeda adigoo joogo email ma lagugu soo jawaabay, laakiin gurmad iyo degdeg ah ayaad helaysaa iyo caawimaad degdeg ah.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhinaca qiimaha lagu raaco taksiga ka waran, maxaa uga duwan tihiin kuwa kale?
Waxaan uga duwanahay horta taksigan, markii aabka aad soo dejisatid Faras aad dalbatid, daqiiqada ayaad ku helaysaa. Sidoo kalena lacagta qarashka markii ay ka baxdo si ka duwan shirkadaha kale, qiimo dhimis badan ayaa lagu siinayaa, aad baa lagu soo dhaweynayaa. Yacni iyadoo si teknolojiyad ah aabkii dhexdiisa ayaa xiriir adiga iyo shirkadii aad ku lahaanaysaan. Marka mar walbaba dhibac badan aad helaysaa, mar walba aad gaari gawaarideena aad isticmaashid. Annagana darawaladeena aada uga taxadarnay, oo darawallo oo la isku halayn karno ayaan u diyaarinay macaamiisheena.
Taasi waxa ay ahayd Fardowse Maxamed Cilmi oo ka tirsan maamulka shirkadda Faras, waxay u warramaysay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed magaalada Nairobi. Markana London, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isku diyaarinaya inuu booqasho ku yimaado maanta oo Arbaca ah, sida ay sheegeen 3 ilo wareed oo soo xigatay wakaaladda wararka ee AP. Waxaana noqonayaa safarkii ugu horeeyay ee uu dibadda ugu soo baxtanaya intii uu bilowday duulaanka Ruushka uu ku qaaday waddankaasi. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa warbixintan soo diray goor dhaweyd.
Booqashada Washington ee madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky waxaa qayb ka ah in uu khudbad ka jeediyo aqalka Kongreska ee ku yaalla Capitol Hill iyo in uu la kulmo madaxweynaha dalkaasi Joe Biden. Booqashadan ayaa imanaysa iyadoo sharci dejiyayaasha ay cod u qaadi doonaan kharashaadka ku baxa sanadka oo ay ku jirto ku dhowaad 5.4 bilyan oo gargaar degdeg ah oo loogu talagalay Ukraine, iyadoo oo Mareykanku uu isu diyaarinayo in uu dalka Ukraine u diro gantaalaha dhinaca hawada ee loo yaqaana Patriot si ay gacan uga geystaan yareynta duulaanka Ruushka uu ku haya dalka Ukraine. Maalgelinta Mareykanka uu siin doono Ukraine ayaa noqon doonta gargaarkii ugu weynaa ee dalkaasi uu siin doono Ukraine, oo xataa waxa ay ka sarreysaa codsiga degdega ah ee Biden uu ku dalbaday 7.3 bilyan si uu u hubiyo in deeqaha la siinayo Ukraine ay joogteeyaan bilaha soo socda. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa ku dhiirigelisay sharci dejiyayaasha inay u soo diyaar garoobaan fadhiga Arbacada. Zelensky ayaa marar badan u jeediyay baarlamaano kala duwan iyo urura caalami ah khudbadihiisa dhinaca muuqaalka ah, waxaana uu xaaskiisa u diray caasimadaha dalal badan si loo xoojiyo kaalmada uu dalkiisa u baahan yahay. booqashadan ayaa imanaysa maalin uun kadib markii uu safar geesinimo ah oo khatar badan uu ku maray waxa uu ugu yeeray meeshii ugu kululayd oo 1300 kilomitir u jirta furimaha dagaalka ee magaalada Bakhmut ee gobolka lagu muransan yahay ee Donetsk. Muuqaal uu xafiiskiisa baahiyey intii uu booqashada ku joogay Bakhmut ayaa Zelensky waxaa loo dhiibay calanka Ukrain oo uu ku micneeyey in loo gudbiyo madaxda Mareykanka. Xaalad sahlan kuma jirno, cadowgu waxa uu kordhinayaa ciidankiisa, dadkeennu waa geesiyeyaal, waxayna u baahan yihiin hub xoog badan. Waxaanu u gudbin doonaa madaxweynaha Mareykanka, waan ku mahadinaynaa taageerada Mareykanka, laakiin naguma filla, ayuu Zelensky ka sheegay Bakhmut. Maxamuud Carab waa saxafi ku noolaa muddo dalka Ukraine ka hor duulaankii Ruushka, isagoo ku sugan Jarmalka ayaan weydiiyey waxa booqashadani ay ka dhigan tahay.
Booqashada walaalo Zelensky waxa ay noqon doontaa bayaan siyaasadeed iyo fariin cad oo uu diri doono Ruushka, maadaama uu 10 bilood oo uu halgan adag ku jiray waddanka aanu ka bixin. Waxaanu kasoo muuqan doonaa sida la filayo oo uu khudbad ka jeedin doonaa Capitol Hill, taas oo magaraasa laftigeeda ay ahayd in bartilmaameed kacdo ka dimuqraadiyadda magaraasa ay noqon doonto. Sidoo kale haddii uu Kongareska Mareykanka waxa uu diyaarinaya walaalo si magaraasa inuu meel mariyo miisaaniyad cusub oo 54 bilyan ah oo gargaar cusub oo loogu talagalay Ukraine, taas oo doonaya inuu lagu taageero inay ku iibsato gantaalada Patriot oo muhiim u ah difaaca Ukraine ee ka dhanka ah gantaalada Ruushka uu ku garaacayo muddooyinkii u dambeeyey, iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taas oo laga yaabo inay hakiso haddii ay iibsadaanna wax badan ay ka tari doonto. Dhanka kalena Zelensky waxaa la filayaa walaal in magaraasa uu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo arrimo badan ay ka wada hadli doonaan. Zelensky dalkiisa waxa uu hogaaminayo si nasasho la-aana muddo 10 bilood ah walaal, oo uu dagaal ba-an kula jiray ciidamada Ruushka ee kasoo duulay dalka Ruushka. Waxa uu si joogta ah ula hadlayay madaxda iyo taageerayaasha caalamka, sidoo kale dadkiisu la hadlayay, sidoo kale dadkiisa ayuu fariin u dirayay, balse dhammaan waxyaabahaasi waxa uu keliya uu ku xalinay waxay ahayd telefoon iyo shir magaraasa uu uga qayb gelayay qaab muuqaal ahaana. Tan waxay noqonaysaa booqashadii koowaad uu si toosa madaxweynuhu uga baxo dibadda islamarkaana uu ku tago waddan kale, taas oo magaraasa iyadana muhiim gaar ah.
Ridwan Xaji Cabdiwali, V O A, London.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha codka Axmed Deeye Abuubakar iyo heestii Qaahira. Heesta Qaahira codkana Axmed Deeye Abuubakar waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waa dhammaan V O A oo idinla nabadgelya.
Nafba waxa uqaali ah, nafba waxa uqaali ah. qoftii ay jeclaatee.